Екип драматургични форми представя Случаят Стаматов.
Кой знае защо? Днес съм добър. Когато съм пиян, всичко ми харесва. Да, той се моли. Прекрасно. Човек може да вярва или да не вярва. И това е негова работа. Човекът е свободен, за всичко сам плаща. За вяра, за безверие, за любов, за ум. Човекът за всичко плаща сам и затова е свободен. Човекът, ето истината. Какво нещо е човекът? Това не си ти, не съм аз, не са те, не. Това си ти, аз те, старецът, Наполеон, Мохамед. Всички събрани в едно. Разбираш ли? Това е остроумно. В него са всички начала и краища. Всичко е в човека. Всичко е за човека. Съществува само човек, а всичко останало е дело на неговите ръце и мозък. Човек! Това е нещо великолепно. Това звучи гордо, човек.
Това е Георги Стаматов в монолог на Сатин, един от големите му образи. Общият брой на ролите за 40 годишния му път на сцената е около 300. На режисерските му постановки към 200. Основното място, в което протича театралната му кариера, е Народният театър, но освен на тази сцена, на много още, почти из цялата страна. Бурна, нелесна, невероятно талантлива личност, често влизала в противоречие с колеги, театрални управления, държавни власти, всякакви съпътствали дните му. Биография е пълна с инциденти и случки. Само че една от тях намира благоприятната среда да се разрасне в случай. Затова винаги трябват място, време, обвиняем и обвинители. Колкото повече, толкова по-добре. И така, мястото – Народен театър. Времето – 1951 година, 29 юни. Обвиняем – Георги Стаматов. Общото събрание е на тема «Дисциплината в театъра». Председател – Петър Димитров, основен доклад – Камен Зидаров.
Другари, от 9 септември насам в нашата страна става един огромен исторически прелом. Изгражда се социализмът, създават се нови икономически и културни форми за новия живот. С една дума, изгражда се светлото, хубавото бъдеще на нашия народ. Тая работа не е лека. Тая работа е трудна. Тая работа изисква усилията на целия народ, на партийни и безпартийни, на всички, които са на културния фронт.
Началото е типично. Големите задачи, които възлага партията и правителството, все по-дълбокото разкриване на грешките и слабостите по пътя към бъдещето, преодоляване на пречките и пречещите, можем да го преминем на бърз ход, за да стигнем до фактите. Те са изложени в отделен доклад на директора до председателя на Комитета за наука, изкуство и култура.
Благодаря, председател. Донасям ви, че на 2 май 1951 година народният артист Георги Стаматов още заранта е напуснал театър и е заминал на лечение в Хисаря за 15 дни. Обявено е на 3 май представлението на Разлом в Народния театър и Стаматов знае, че няма дубльор. След дълго търсене, аз открих, че Стаматов е в Хисаря. Най-после аз наредих да го подирят по телефона в Хисаря. Разговора по телефона, който имах с него на 3 май в 12 часа, той ми обясни, че е отишъл да се лекува, като се извинява, че ме е търсил по телефона да ми се обади, но не ме е намерил. Заявявам пред всички тук, че аз съм си вкъщи от 1 май, 13 часа след манифестацията, до 8 часа на 3 май. Аз много моля в случая с Таматов да се обърне внимание на същността на работата. Болестта е само параван, зад който се крие антисъветска груба проява от страна на Стаматов да срине пиесата Разлом, постановка на другаря Бабочкин, тъй като неговите и на жена му амбиции останаха незадоволени. Ако ние се плъзнем само по линията на болестта на Стаматов и игнорираме подтекста на постъпката му, до нищо няма да се доберем. Стаматов трябва да бъде наказан най-строго. А Герганова? Да бъде преместена поне за една година в провинцията. Защото те играят опасна игра и тяхната тревога сега е голяма, защото разбраха, че са пипнати здраво и изобличението им е неминуемо. Но тук, другари, не свършват дръзките постъпки на Стаматов. След второто си заминаване в Хисара, той е правил изявление по политическото положение в страната пред хора, чието имена ще ви кажа. Там е имало другари, които са го слушали. Те са направили едно изложение до Централния комитет на партията и Министерския съвет. Препис от това изложение получаваме и в театъра с резолюция от другаря Червенков, която гласи: писмото да се изпрати в дирекцията на Народния театър, също в Комитета за наука, изкуство и култура. Смятам, че Стаматов трябва да даде отговор пред колектива на Народния театър за това и за проявената недисциплинираност. Комитетът и театърът трябва да направят изводи.
На събранието изложението, което следва, е прочетено от директора на театъра Камен Зидаров. Но тук, при възстановката на стенограмата, нека приемем, че то може да прозвучи чрез гласовете на неговите автори. Не автентичните, за съжаление, но назовани и подписани, както и всички други от тази стенограма.
До Централния комитет на Българската комунистическа партия и Министерския съвет. Драги другари, в почивния дом на писателите в Хисаря на 15 май 1951 година, без да бъде канен за това от някого, артистът Георги Стаматов направи политическа информация за международното положение. Цялата информация на Георги Стаматов носеше явно тенденциозно реакционен характер. По-типични изказвания са следните.
Първо, построяването на социализма в малките демократически държави и особено в България било маймунджулук, т.е. подражание и празна работа. Второ, защото според него в България никога не е имало капитализъм и да се твърди това било смешно. Трето, построяването на социализма в малките демократически държави не можело да окаже никакво влияние върху положението в света, защото тия държави били мушици. И ако започнала в света нова световна война, ние сме щели да бъдем унищожени. Това му изказване целеше да се внуши идеята за неутралитет. Четвърто. На съвещанието на комунистическите партии във Варшава, според Стаматов, другарят Жданов бил казал своя доклад, че ако тогава, на края на 1946 година, американците бяха започнали война срещу Съветския съюз, те сигурно щели да го победят. Пето. За войната в Корея той каза, че успехите на едната и на другата страна били променчиви, че както и да свършила войната, обаче Корея била вече пустиня. Тя била напълно унищожена. От това пък следваше ние да си направим извода, че корейците няма вече за какво да се бият и че на корейския народ и армия не може вече да се разчита. А за Съветския съюз каза, че това било тайнствена страна за капиталистите.
Стаматов, който смяташе, че в такава аудитория няма кой да му възрази, се смути и не можа да отговори на въпросите, къде е чул той за тия изявления на другаря Жданов. Но под кръстосаните въпроси на Попова и Каролева, той трябваше да признае, че това било негово собствено мнение. На въпроса, щом е нямал капитализъм в България, откъде се е взела работническата класа у нас, която сега вече е господстваща класа и управлява държавата, Стаматов не можа да отговори. С вицове и грандомански остроумия той се мъчеше да прикрие своето невежество и своите напълно реакционни схващания.
Каква аристократическа надменност! Каква пустота, скудоумие и враждебност по отношение на простия работен народ! А господинът беше дошъл на почивка с колата, купена с парите на лауреатската премия, която нашето народно правителство му е дало.
Изложението е подписано от, чета, Иванка Попова, комунистка от 1918 година, Стефка Каролева на работа в ЦК на партията и Райчо Иванов, касиер и деловодител в Съюза на писателите. Събранието продължава с изказвания. От тук нататък всеки ще се назовава сам.
Секретаря на партийната организация Александър Хаджи Христов. Другари и другарки, нещата са ясни. Ако можеше да има някакъв спор по първия въпрос, т.е. по заминаването на Стаматов за Хисаря и оттам сменянето на Разлом, този спор сега е излишен. Идва и най-важното. Случайна ли е неговата политическа информация в Хисаря? Другари и другарки, Стаматов трябва да слезе от върха на златния си пиедестал, да влезе тук при нас обикновените прости хора и човешки, просто, но сурово да разкрие своята същност. И ние, и нашите ръководни институти трябва сериозно да помислим. Авторът на такава политическа информация може ли да бъде в театъра? Може ли да носи званието народен артист? Аз мисля, че не може.
Според стенограмата, чета, бурни ръкопляскания. Думата се дава на Георги Стаматов за обяснение.
Другари, трудно е след такива изказвания. Трудно е след такава обвинителна реч. Трудно е след думите на партийния секретар да се каже нещо, на което вие можете да повярвате или за което спокойно да размислите. Друго за сега не мога да кажа, защото това е една реч, която предварително ме осъди и дава такъв здрав прокурорски тласък, че дори и мене би ме смутило да говоря колкото мога, колкото знам и колкото е истината. Ще почна от това изложение, което другарките са дали в комитета, в Министерския съвет и в ЦК на БКП. Коментарите и заключенията са странни до чудовищност и целят унищожаването на Стаматов като личност и артист и събарянето на целия му актив до сега. Остава да дам обяснение, за да завърша около последния случай. На 24 април тръгвам от къщи, както обикновено, за да дойда в театъра и се облека за пиесата Разлом. По пътя почувствах неразположение. Усетих за пръв път в живота си, че загубвам съзнание. Това трае сигурно няколко секунди. Дойдох тук. По стълбите до втория етаж почувствах същото. Влязох в стаята и за втори път, за няколко секунди, загубих съзнание. На сцената не ми беше добре, но държах се. Да не говоря повече за това. Вечерта представлението не се отложи. Аз играх болен, изкарах представлението, но аз и знае как. Както зная и в този момент, какво представлявам аз сега, бившия Стаматов. Така че представлението не е отложено за мене, аз не съм сринал представлението. Следващото беше насрочено за след 10 дни. За мене беше явно, че няма да мога да го играя. Нарушил съм дисциплината. А ако за дисциплината на българския театър, не само в София, а изобщо и за назидание, и на младите поколения, и на всички останали, аз трябва да бъда изкупление, ще ви кажа право, нямам нищо против. А ако има въпроси към мен, аз ще отговарям.
Защо другаря Стаматов, като се е чувствал толкова зле, отива в Хисаря да се лекува, където нашите добри специалисти не са били?
Искам другаря Стаматов да отговори, носил ли е револвер преди 9 септември.
Поканен ли е бил другаря Стаматов да направи тази политическа информация в Хисаря?
Иванка Даковска. Канен ли е другарят Стаматов да стане член на БКП? И ако е канен, защо е отказал?
Другари, Не мога да бъда член на партията. Трябваше да изживее значително много време да се споразумее с тези другари, които са злословили срещу мен. Аз трябваше да се очистя, да подготвя своето влизане, пък ако щете да попроверя малко моите стари ученически знания, за да видя дали съм готов да вляза в партията и да се чувствам комунист, а не само да се пиша член на партията. Това ми е отговорът на този въпрос. Пък може би прикривал съм се, за да мога да вляза в друга партия.
Невена Милошева. Как може човек, който обича и симпатизира на комунистическата партия, в последния момент да се оплаши за живота си и да не дръмне един телефон, за да каже, че заминава?
Ще ви кажа с две думи. Първо, това не е такъв факт, който да бъде свързан с такова едно ваше изискване. Второ, човек може да даде живота си, но за много по-голяма работа, а не за такива дреболии. Защо трябва да умре Стаматов, само и само да бъде на поста си ли?
Не отговорихте на моя въпрос за пистолета.
Никога не съм си служил с пистолет. Вярно е, че другаря Христо Николов ме е виждал с пистолет. Когато пътувах из провинцията, носех пистолет. Тук в София не съм носил пистолет, защото няма къде да го държа. Лятно време ходя без сако. Разгърден и ще се види револверът ми и ще ме хванат за яката. Разрешително обаче не съм имал никога.
Стефан Сърчаджиев. Другарят Стаматов получил ли е орден от Тито и той е орден върнал ли го е?
Нямам го изобщо.
Не си ли го получавал?
Получих орден втора степен, но изобщо го няма, не знае къде.
Но ви е връчен такъв орден?
Връчи ми го Ламби Данаилов на улицата и сега не знае къде е. Изглежда, че съм го изгубил при отиването ми в Прага.
Когато другарят Стаматов се върна от Хисаря и нашият колектив поиска да обясни на какво се дължи това, понеже аз рязко поставих въпроса, нарече ли той директора Камен Зидаров зарзавачия? Председател на зарзавачиите?
Вярно казах.
Същото това казваше Стаматов и в Хисаря.
Не помня, другарко. За тук, че съм казвал, помня.
Преди да се разболее другаря Стаматов, една вечер бяхме събрани на репетиция. И цялата вечер мина в разни приказки. Другаря Стаматов говорил ли е за неговите жени и други работи? И за Бабочкин, как Петя Герганова го наричала Бабочкин, Пеперуткин, че бил глух и други такива работи. Аз бях лично възмутен и някои от другарите станахме и се отидохме.
Аз се подигравах с Петя Герганова и с радиото, че още не можеха да научат как се изговаря името на Бабочкин. Аз казах и по радиото казват Бабочкин, и Петя Герганова го нарича Бабочкин.
Аз смятам, че въпроса за Стаматов много се разводни. Има два въпроса. Заминаването му за Хисаря, без да се обади на управлението на театъра, и политическата информация, която е изнесъл.
За обяснение има думата другарката Иванка Попова. Ще бъда честна и откровена. Това, което написахме в изложението, до буква е вярно. Аз не съм познавала Георги Стаматов от по-рано. Не съм живяла в София през последните години и затова не съм имала никакво отношение към него, за да целя неговото сриване. Напротив, ценя го като добър артист, но той е лош гражданин. Какво друго да ви кажа? Не съм си записвала други подробности.
Защо не написахте в изложението тези думи на Стаматов? Какво ли пък е направил толкова другаря Червенков за нас?
Пропуснала съм ги, другаря председател.
До тук без коментар. Годината е 51-а, мястото Народен театър, подсъдим Георги Стаматов. Всъщност не без, а вместо коментар.
Какво нещо е човекът? Това не си ти. Не съм аз. Не са те. Не. Това си ти. Аз те. Старецът, Наполеон, Мохамед. Всички събрани в едно. Разбираш ли? Това е остроумно.
Събранието продължава. Изказват се първо заетите в представлението същата вечер.
Магда Колчакова. Макар че съм била негова ученичка, И въпреки, че известно време ме е водил в театъра, аз смятам, че е фалшиво отношение, че английска етика това да учиш хората да ходят на пръсти в театъра, а съкровенното дело на трудовия народ, построяването на социализма, да наричаш маймунджулук. Ние, другари, също строим социализъм с нашето изкуство. Артистите трябва да имат много твърдо определено отношение към въпроса на Георги Стаматов в случая. Може би Георги Стаматов е помислил, че са разколебани силите на мира, че тези сили са по-малки от тези на агресорите. И може би си е позволил да направи една лека презастраховка.
Евтим Вълков. От сега нататък, независимо от това кой е актьорът, застанал срещу нашата народна власт, застанал срещу строежа на социализма, неговото място не е между нас. Той не е на културния фронт.
Лена Левчева. Колкото и да ми е тежко, аз смятам, че ние не можем да позволим абсолютно никаква сентименталност и да простим на Стаматов, защото той е с изключителен театрален, интелектуален ръст, защото толкова сме му вярвали и защото нашия народ го е наградил с най-високата награда народен артист, която е най-голяма чест за него, а той просто е злоупотребил.
Никола Динев. Той трябва да отговаря за своите действия, с които руши нашето единство, руши българо-съветската дружба, става център на антисъветски настроения в театъра, каквито предполагам, че има. Заради тези именно простъпки на народния артист Стаматов, същия да бъде отстранен от театъра, да му се отнеме титлата народен артист, да се снеме от поста професор в театралната академия. А като първа мярка да му се отнеме мандата на делегат на Конгреса на Съюза на артистите, който предстои.
В стенограмата след всяко от тези изказвания пише ръкопляскания.
Владимир Трендафилов. Ако тези другари, които говориха досега, се вълнуваха, позволете на мен да се вълнувам поне една степен повече от тях. Защото аз съм актьор от същата генерация, към която се числи другаря Стаматов. Ние имаме един надпис на председателя на Министерския съвет, другаря Вълко Червенков, да направим изводи. В това отношение, другаря Стаматов улесни нашата задача. Той призна, че първата му постъпка е непростима, че тя, проектирана върху ранга му, върху годините му, върху значението му за нашия театър, е нещо твърде голямо, твърде значително. Аз съм склонен да мисля, че другаря Стаматов е платил данък на онова, което му е присъщо от много години и което ние, неговите другари, познаваме. Стаматов обича да се покаже пред другите, че по всички въпроси е всестранно осведомен.
Борис Михайлов. Колкото и да ми е мъчно, трябва да кажа, че от това, което чух, той вместо да се оправдае, се самообвини. При всички тези изказвания, които чух тук, аз се чувствам задължен да се присъединя към това мнение, че Георги Стаматов трябва да получи едно наказание. Разбира се, наказание, което заслужава народният артист Георги Стаматов.
Стефан Савов. Според мен, за да дойде Стаматов до това положение, да го съди тук цялата колегия, причината е именно неговата мания, за която аз пред мои приятели и колеги съм казвал. Проклета мания, тя ще му изяде главата. Аз съм убеден, че това събрание, което той е направил в Хисаря, го е направил поради тази мания. И съм убеден, че може би той не е искал точно това да каже, но така са го разбрали.
Гриша Островски.
Стаматов е добър, голям артист. Режисьор с големи педагогически възможности и е показал, че може да се разчита на него, като на един от стълбовете на българския театър. Но същевременно, точно покрай постъпките на един такъв човек, идейно неизяснен, аз мога да кажа, враг на управлението, не бива да минем. Точно за това днес ме боли много повече. Днес, когато искаме да преустроим нашия театър, не искаме преди всичко нашите големи артисти да бъдат и големи човеци.
Андрей Чепразов. Наказание трябва да има. Аз мисля, че преди да се даде от върха наказанието, трябва да се препоръча от тук. Но аз предлагам друго на уважаемото събрание. Наказанието да бъде другарско. Честно и справедливо. Свършвам.
Времето напредна. На хода на този уникален случай предстоят още събития. Предстои до край да си дадем сметка какво се случва с хората, когато страхът замъгли погледа, разума. Напомням, това събрание се е състояло на 29 юни 1951 година. На него присъстват всички от състава на Народния театър по това време. Стаматов не разрешава на съпругата си, Петя Герганова, да дойде. Поднасяме ви текста на изказалите се със съкращение и в реда, в който са се състояли, освен едно. Отдели го, за да прозвучи в края на първата част на този случай. Защо? Защото ако времето може да бъде великодушно към страха или ожесточението на бездарника, предателството остава без давност. Връщаме се в залата малко преди 19 часа.
Христо лъже. През 1946 година влязох с моите колеги, сега стажант-артисти, в Държавната театрална школа. През това време на прелом в целия ни обществено-политически живот, ние започнахме да се учим на театрално изкуство, донесли целия културен багаж, събран в нашите буржуазни школски институти, закърмени с отровата на Пшибишевски, Арцибашев и всички останали упадъчни писатели. Трябва да кажа, че другарят Стаматов винаги е подчертавал, че се ръководи от системата на Станиславски, но в същото време ни запознаваше и с буржуазни отречени теоретици, които до голяма степен внасяха объркване у нас. Себе си той смята за комунист. Но когато трябваше да се подготви нашия курс за участие в предизборната агитация през декември 1949 година, той дезертира и каза, че е болен и затова не е могъл да окаже помощ. В реда на тези мисли искам да изтъкна факта, че другарят Стаматов поддържа връзки с английска делегация, откъдето купува цигари Честърфилд, Филип Морисън, Кемъл и други. Допреди няколко дни мислех, че това е само невинна цигарова връзка на голям представител на българската култура. Но сега за мен е ясно, че с тези цигари се промъква врагът, който в нашата област не може да действа толкова направо с адски машини и куршуми. Питам, простима ли е такава връзка на народен артист с английската легация? Почти винаги другарят Стаматов е парадирал с доблестта и честността си. Но аз питам другарят Стаматов, честни намерения ли го подтикнаха да ми подари едни туристически обувки, когато исках да му направя услуга? Или това беше опит за подкупване? За мене сега е напълно ясно какво се крие за този благороден жест и аз връщам обувките на другаря Стаматов.
Бурни ръкопляскания. На техния фон ученикът на Георги Стаматов отива и оставя на бюрото пакет с подарените туристически обувки.
Човек! Това е нещо великолепно. Това звучи гордо!
Като деца Стамато водеше нас младите актьори за ръка и ни предаваше своя богат театрален опит. Георги Стаматов със щедрост и голямо сърце раздаваше своя талант и театрален опит на младите си колеги.
Един безкрайно инициативен човек, човек с много богата душевност, на която съм особено благодарен за това, на което ме е научил.
Георги Стаматов беше онази творческа личност в нашия театър, която като че ли обедини всичко това, което ни липсваше на нас. У нас самите. Определено обединяваща личност. Той самата му външност, цялото му поведение, работата му, начинът на работата излъчваха един респект, една строгост, творческа голяма строгост. Едно респектиращо внимание към това. Часовете при него, разговорите с него до късно през нощта или по време там на студирането и на учението бяха празници.
Стаматов. Аз го обожавах, вървял съм след него с часове, така на разстояние, разбира се. Да го наблюдавам, да го гледам как говори, обкръжен с студенти. Великолепен е тя.
Съвместната ми работа с него беше цял живот. Той ми беше и режисьор, и партньор, а най-вече като партньор ми беше много полезен. Защото с Стаматов да играеш, това значи наполовината ролята ти и твоята работа да бъде решително изпълнена добре.
Тези гласове са познати. Иванка Димитрова, Борис Арабов, Андрей Чапразов, Георги Перцалев, последният Петя Герганова. Има още много думи на обич и уважение, записани през годините, но хода на времето сега за нас е обратен. Към 1951 година, 29 юни, Народния театър, Общото събрание на тема «Дисциплината в театъра», ще припомня обвиненията. На 3 май Стаматов не се явява на представление на Разлом. Заминава за Хисария, където изнася политическа информация за международното положение. Слушаме стенограмата на това събрание. Продължаваме оттам, откъдето завършихме в първата част.
Никола Икономов.
Ние много сме изостанали. Много сме изостанали. Ние имаме още много да търсим в себе си. Да догонваме. Макар да сме добри артисти, така да се каже, основата на театъра във втория исторически период на българския театър. Изразител на нашия застой, на нашия упадък е, за съжаление, Стаматов. Това събрание наистина ще има исторически характер. То няма да се забрави дълги години. Стаматовият случай ще бъде най-ярък случай.
Георги Раданов. Искам да направя един извод от тази политическа информация, която той е изнесъл в Хисаря. Провеждахме един час в Радио София. Часът беше посветен на Френската революция. Стаматов беше заангажиран там с един разказ. Да го прочете. Ако се не лъжа, разказът бе гробището Перлашес. Материал художествено и политически много голям. Господин Стаматов, както той сам си призна след свършването на записа, каза: беше много лошо, но кой ли слуша радиото? И сега аз разбрах, че той ходи в английската легация. И аз си обяснявам тези негови думи. Може би господин Стаматов оттам е научен да не слуша радио София, а да слуша Гласът на Америка и радио Лондон.
Петко Атанасов. Ние тук правим от това наше събрание един процес. При всички процеси и най-тежките престъпници имат право на защита. Аз не мога да отмина това, че ние толкова години сме делили скърби и ядове и сме имали много работа в Съюза, в театъра заедно. Мислили сме за доброто на театъра. Още тогава се разбра, че Стаматов е един бамбашка характер. че мъчно може да се работи с него. Но в този случай, сега аз сметнах, че все пак трябва да защитя този човек. Но видях, че ролята ми е много мъчна. Аз смятам, че по първото обвинение не мога да го защитя никак. Знае се от правилниците, а той най-добре ги знае, защото е бил директор, че това не може. И аз тук не мога да го оправдая. По второто обвинение ще се помъча с 2-3 думи да намеря смекчаещи вината обстоятелства. Аз смятам, че е доста тежко окраската на това негово деяние. Аз не мога да допусна, че той е съзнателен враг, определен враг, и ние едва ли не трябва да го съдим като шпионин. Не е безгрешен, виновен е, но така както се предлагат, наказанията са много тежки.
Мария Напетова. Аз съм на гардероба и слушам публиката какво говори за всеки артист. Въпреки, че изтъкнахте такива големи грешки за този голям човек, аз ви моля да му простите, ако той си признае грешките. Моля ви в името на тези жертви, които съм дала. Аз вярвам, че той ще се упомни. Той е голям артист, другари. Играе такива хубави роли на сцената. Той не може да не вземе под внимание това. И аз ви моля, като сестра на Петко Напетов, простете му.
Филип Филипов. Другари, между многото качества, които тук се изтъкнаха за Стаматов, той има удивителната способност да преиначава нещата. Той има още едно удивително качество, в кавички, което също искам да спомена. Стаматов умее да си създава бази. Стаматов така направи, че неговите студенти не можеха да се разделят с него. Дори и майките на студентите идваха да казват, дано той бъде с тях на фронта. Две думи за характера на Стаматов. На мен той ми е вадил пистолет на фронта. Аз знаех, че няма да гръмне с него, но фактът, че ми е вадил пистолет, има значение. Това е несериозно отношение към хората, които вършат там работа. Защо така някак леко се отминава това, че класът на Стаматов в академията не участва в никакви акции? Доколкото съм водил нарочно разговори с студентите, те са ми казвали, че той не се е съгласявал, защото в първи курс хората били много млади, недостатъчно подготвени и щели да се изхъбят. Стаматов и тук искаше да извърти нещата. Но той всъщност в Хисаря разкри истинската се природа.
Аспарух Темелков. Другари, аз съм много изморен и не зная дали ще кажа нещо свясно. Но и на свой ред ще хвърля камък върху огромната купчина от обвинения, които в настоящето събрание тежат върху Георги Стаматов. За мен, другари, не е важно толкова какви ще бъдат нашите изводи. По-важно е какви ще бъдат изводите на другаря Стаматов от изказванията в това събрание. Дали той сам в края на краищата ще преживее морална и професионална смърт. Аз смятам, че ако другаря Стаматов може да намери у себе си сили и воля да се разкритикува, правилно да се разкритикува, да съзнае своите грешки, той няма да преживее така катастрофално това.
Лили Дюстабанова. Аз смятам, другари, че Георги Стаматов не може, не трябва и не бива да стои повече между нас. И ако за нашата малка България 9 септември беше преди 7 години, нека, другари, това събрание днес да бъде 9 септември за нашия театър.
Иван Димов. Аз също го познавам отдавна. Приятели сме били. Аз съм бил влюбен в него, така както в жена не съм бил влюбен на времето. Аз претърпях едно разочарование от него и след това съм го оценил само като артист. Ценил съм неговата култура, неговия ум, обаче неговата мъдрост никога. Защото ако беше мъдър, той никога нямаше да направи това. Апелирам, ако може. Вината му е голяма, но нека наказанието да не бъде толкова голямо.
Надежда Костова. Аз смятам, че това събрание не се занимава с унищожаването на актьора Стаматов. Напротив, това събрание и в най-строгата си присъда показва пътя за възраждането на Стаматов. Той до тази си възраст е служил с словото и ума си като дарен демагог. Днешният ред не търпи демагогията. Той или ще се самокритикува, както никога не е правил такова нещо, и тогава сам ще си открие пътя, и в такъв случай днешната наша тежка присъда ще е нашата победа. Един демагог да види себе си и сам себе си да осъди.
Петър Стойчев. Аз трябва да повторя, че съвсем не се цели с това унищожаването на Стаматов. Такъв случай имаше и с художника Жендов. Не се цели убиването на човека. Цели се да го изправим в грешките му. Цели се да му се даде възможност да стане нов, социалистически човек. Ако Стаматов може да проумее това нещо, ще бъде много добре за него. Не е отменянето на титлата. Не е преместването от Народния театър, което може да бъде пречка при прераждането на един човек. А другаря Стаматов има нужда от прераждане.
Събранието е към своя край. Остават две изказвания на Георги Стаматов и на председателстващия.
Съвсем накратко ще се изкажа, защото освен за моята мъка, която изтърпявам стоически, държа сметка и за вашата мъка. Другари, наред с изказванията имаше и много подхвърлени неща. Или моята памет действително вече не работи, склерозирана е, или пък това са измислици от психоза. И аз ви моля, мислете, какво ще се подреди като извод тази вечер на това събрание. Утре то ще бъде преценено. В други ден – узаконено. И чак тогава ще отиде където трябва. Не бива под психозата на това, че срещу един човек застават толкова много хора и казват толкова много верни и неверни неща, да се хвърлим да направим един юруш и да сбъркаме, с което да нарушим онова съзидателно и възпитателно значение, което има моето наказание. Приемам вината в какъвто размер при обследването вие определите, вие оцените. Приемам наказанието в такъв размер, в какъвто го определят другите, въз основа на вашите изводи. Казвам това без демагогия. Нямам никакво намерение да се озлобявам. Напротив, амбиция в живота ми ще бъде да докажа на всички ви, че съм работил честно, изправно, достойно за вашите ръкопляскания и похвали в такова събрание, а не за вашите нападки.
По стенограмата един ръкопляска.
Петър Димитров. Другари, изказванията приключих. Позволете ми и аз да кажа няколко думи. Аз много съжалявам, че другаря Стаматов, въпреки че преди малко в коридора обеща да си направи по-задълбочена, честна самокритика, не направи това. Но, другари, днешната народна власт не търпи вече онова, на което беше научен Стаматов и подобните нему. Не търпи. И аз се чудя как Стаматов не може да разбере това и да се слее с колектива. Може би той не можеше да направи това изведнъж, но ние щяхме да му помогнем да израсне и да бъде полезен и на театъра, и на себе си. Нашата народна власт няма да позволи никому. По това трябва да бъдем наясно, да не се лъжим, да се гаври с тия страшни усилия, които българският народ прави, за да създаде благоденствие и щастие на нашата родина. И много се лъжат ония, които мислят, че с демагогия, шарлатания, с извъртания могат да заблудят народната власт. Колкото и да съжаляваме, ние трябва да бъдем твърди. Ние ще трябва да мислим не за Стаматов, не за стаматовци. Ние ще трябва да мислим за нашето подрастващо поколение.
Комитет за наука, изкуство и култура. Заповед номер 3048. За грубо нарушаване дисциплината в театъра, за самоволно отлъчване от местослуженето, с което става причина за временно сриване на постановката «Разлом» на съветския режисьор Бабочкин и за публични реакционни изказвания, уволнявам от служба в Народния театър народният артист Георги Александров Стаматов. Уволнението да се счита от деня на подписаната заповед. София, 9 юни 1951 година.
Комитет за наука, изкуство и култура. Заповед номер 4192. Въз основа на решението на Академичния съвет при Държавно висше театрално училище в София, взето на заседанието му на 13.07.1951 година, протокол номер 41, освобождавам от длъжност, считан от 1 юли 1951 година, Георги Александров Стаматов, хоноруван преподавател и професор по сценични упражнения, актьорско майсторство при ДБТУ в София. София, август 1951 година.
Президиум на Народното събрание. Указ номер 101. Президиумът на Народното събрание въз основа на член 35, точка 7 от Конституцията на Народна република България и член 59, буква А и член 60 от указа за ордените, медалите и почетните звания постановява: отнема званието народен артист на артиста от Народния театър Георги Александров Стаматов за прояви несъвместими с носенето на това звание. София, 28 февруари 1952 година.
Тетя Герганова. Из книгата за Георги Стаматов. Тежко преживя Жорж тия две години, когато му отнеха правото да бъде в театъра. Усамоти се вкъщи, мълчеше и с никого не споделяше давещата го мъка. Престанаха да идват вече групово и учениците му. Мнозина от тях, от по-ранните му курсове, заеха първи места в театрите. Други пък останали без покровителя си, защото той им беше закрила, не само учител. Започнаха да се ориентират в различни посоки и така се загубиха от погледа му. Да, заклевети човекът Георги Стаматов беше отстранен от театъра в цяла България. Беше му отнето званието. За дълго време беше свален от театралната академия като професор. Позволи му се отново да започне. И той започна като режисьор при самодейния колектив Георги Димитров, чието начало положи пак той. Постави 5 пиеси със самодейците: Коварство и любов на Шилер, Ревизор на Гогол, Потигото на Вазов и две съветски пиеси: Повест за една жена от Лев Левин и Шестимата влюбени на Гайдар. В нашия дом по това време никой не влизаше, освен най-близките.
До другаря председател на Комитета за наука, изкуство и култура. Другаро председател, изминаха точно две години от отстраняването на артиста Георги Александров Стаматов,
от Народния театър Кръстю Сарафов за прояви, които са ви известни. През тези две години артистът Георги Стаматов направи ред постановки в провинцията и на сцената на театър Георги Димитров, между които и Ревизор от Гогол, която има добър успех. През тези две години артистът Стаматов се е държал коректно. При голямата липса на актьори мъже в Народния театър, считам, че е време вече Георги Стаматов да бъде върнат в театъра като артист извънредна категория с договор, тъй като нямаме щатно място. 18 юни 1953 година, директор Камен Зидаров.
Това ли е реабилитацията на Георги Стаматов? Вероятно. Тя не е така публична и фанфарна, както е процесът две години преди това. Пък и това далеч не е първият му конфликт в неговата кариера, макар и във всеки случай да е най-страшния. Но ще цитирам отново Петя Герганова. Добре, че това, което става между нас, актьорите, бързо се забравя поради общия ни интерес. Театъра преди всичко. Да, театърът над всичко. На Стаматов му предстоят 10-те последни сезона. Предстои връщането на званията и професурата, още роли, още ученици. Но случаят от 51-а година остава обгърнат дълги години с мълчание. И все пак разкаянията идват постепенно, понякога късно, неогласени. В книгата на Петя Герганова за Стаматов е публикувано следното.
София, 24 май 1963 година. Уважаеми другарю Стаматов, решението, което днес взех да ви напиша настоящото писмо, зрело дълго време в мен, но винаги подозрението, че няма да повярвате на думите ми, ме е възпирало да ви пиша. Но искрено ви признавам, другарю Стаматов, че тази сутрин, когато ви видях, аз презрях себе си дълбоко и в същото време някакво особено мило и нежно чувство към вас изпълни цялото ми същество. Потиснена с всичката си сила подлостта на моята постъпка и нищожността на моята черна неблагодарност към вас, моя учител, с когото свързвам и ще свързвам винаги всичките си, макар и малки успехи на сцената. И днес, щом ви видях, изведнъж съвестта ми разрови на избледняващите спомени от ония години, когато вашата всеотдайност на творец, педагог, превръщаше дните в незабравими мигове, а нощите в щастлив кипеш на мечтите. Аз си казах, пиши му, та макар и да не повярва в искреността ти. Другарю Стаматов, не са достатъчно черни думите, с които мога да окачествя своята постъпка, нито са толкова светли словата, с които признавам вината си пред вас. Не искам извинение, защото аз не съм ви настъпил случайно по крака, а извърших гадост. Не ще ви моля и за прошка, защото вие отдавна сте ме погребали в своето съзнание и вече е късно да ми простите. Едно бих искал, да ми повярвате и нищо друго.
Може би с това писмо приключва случаят Стаматов. Стенограмите и документите около него бяха грижливо събрани от артиста Димитър Бочев, Бочката, който до края остана със своя учител. Посещавала съм госпожа Герганова в самотния й дом. Тя не говореше много за себе си. Кариерата й в театъра отдавна беше приключила. На 53 години Петя Герганова бе пенсионирана. Разказваше много за Стаматов, с невероятна обич и уважение. Гордееше се със спомените за големите му роли, но в гласа й винаги прозираше горчивина, заради ударите, които заедно бяха преживяли. Дължах на паметта и това оповестяване на една голяма несправедливост. Снимките на Петя Герганова и Георги Стаматов са в лаетата на Народния театър, наред с тези на колеги, партньори от това поколение. Хора, които бяха въвлечени в един страшен водовъртеж, в който индивидуалността се притопяваше в колективната сила. От тази болест се излиза мъчително и дълго. Тя остави някой в отделна историческа ниша, само благодарение на участието им в този случай. Но истински талантливите, големите, сега са в историята на българската сцена.
И аз на своя ред ще се замина. Трева и мен ще расне над прахът. Един ще жали, друг ще ме проклина, но моите песни все ще се четат. И много имена и лесна слава годините без жал ще заличат, ил ще покрие плесен на забрава. Но моите песни все ще се четат.
Слушахте случаят Стаматов. В инсценировката на документалните материали участваха Вера Стефанова, Маргарита Карамитева, Гергана Стоянова, Иван Панев, Георги Гавазов, Петър Пейков, Веселин Мезеклиев, Владимир Йочев, Йордан Спиров, Богдан Глишев. Екипът реализирал документалната драма: Вергиния Германова, Васил Писаров, Димитър Василев, Силвия Гочева, Валя Бояджиева, Емил Манасиев, Катя Петкова.